Jumalan armo ja rauhaa minunkin puolesta. On ilo olla taas jälleen kerran täällä ja ilo jakaa jotakin Jumalan sanasta, jotakin mikä on mua viime aikoina henkilökohtaisesti puhutellut ja mistä mä koen, että Jumala puhuu mulle, että mun tulee tästä puhua. Ja oletko köyhä? Tai onko sulla jano? Mä aion puhua tänään hengellisestä köyhyydestä ja janosta. Me ollaan sellaisen aiheen äärellä, että me ollaan oikeastaan ihan siellä perustuksilla. Täytyy olla jano, jotta meidät voi juottaa. Täytyy olla nälkä, jotta meidät voidaan ravita. Täytyy olla köyhä, jotta rikkaudet saa tulla meille. Tämä mun puhe pohjautuu Jeesuksen kuuluisaan vuorisaarnaan Matteuksen evankeliumista. Ja ennen kuin luen tämän Matteuksen evankeliumin paikan, niin mä rukoilen tähän alkuun vielä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, pyhä Jumala, siitä, että saadaan olla tässä sun kaikkivaltiuden edessä, Herra. Ja Herra, me kiitetään pyhästä hengestä ja siitä, että sä olet sen kautta täällä tänään meidän keskellämme läsnä. Ja Herra, me kiitetään siitä, että meillä saa olla täysi varmuus sinun edessäsi. Me saadaan tänäkin iltana, Herra, rohkeudella ja uskalluksella astua armon istuimen eteen, Jeesus. Herra, se sana, minkä olen saanut ja mistä aion tänään puhua, niin mä pyydän, että anna mulle kaikkinainen viisaus pyhässä hengessä. Se tuoda, Herra, niin kuin se on kirjoitettu. Ja niin, että Herra, ihmiset saisivat siitä jotakin hengellistä ravintoa. Siunaa myös jokaista kuulijaa ja valmista jokaisen kuulijan sydän niin, että he ovat vastaanottavaisia sillä, mitä sinä tahdot tänä iltana itse kullekin meistä puhua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Avataan Raamattu tältä Matteuksen evankeliumista. Matteuksen evankeliumi luku 5. Ja tämä mun puhe oikeastaan pohjautuu tähän yhteen jakeeseen, mutta mä luen tämän koko alkupuolen jakeet 1-12 tähän alkuun pohjustuksena. Jeesuksen nimessä. Kun hän näki kansan joukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tämä kuuluisa saarna, minkä Jeesus piti, hän piti tämän todennäköisesti lähellä Kapernaumia nimensä mukaan vuorella. Ja tästä vuorisaarnasta, jos me luotaan tämä läpi kokonaan tämä pitkä saarna, niin siitä me löydetään oikeastaan kristinuskon tällaiset eettis-moraaliset periaatteet ja kulmakivet, mihin meidän kristinusko perustuu. Matteuksen evankeliumi puhuu vuoresta, mutta taas Luukkaan evankeliumia, jos luetaan, niin me huomataan, että siellä puhutaan lakeudesta, eli Jeesus puhuu lakeudella, ja sitä on myös kutsuttu kenttäsaarnaksi. Ja siitä on vähän kahdenlaista erilaista tulkintaa. Jotkut ajattelee, että Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeiden saarnat on niin kuin sama tilanne. Jotkut ajattelee, että ne on kaksi eri puhetta. Mutta sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Mikä on merkityksellistä, niin on se, että se on Jeesuksen itse puhumaa sanaa, saarnaa, pyhää sanaa, ja siitä saadaan tänäänkin ammentaa. Autuat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jae 3. Jeesus aloittaa tämän vuorisaarnan autuaaksi julistamisesta. Tämä julistus kuvaa oikeastaan niitä ominaisuuksia, mitä Jeesus haluaisi meistä jokaisesta uskovasta löytyvän. Ja nämä ominaisuudet, jos me katsotaan näitä, niin on hyvin vastakkain tämän maailman ja yhteiskunnan moraalisten asioiden kanssa ja tämän maailman niin kuin periaatteiden kanssa. On hyvin huomattava asia, että kun me tätä luetaan, niin me huomataan, että ensimmäisenä asiana Jeesus mainitsee, että autuaita ovat ne, jotka ovat hengellisesti köyhiä ihmisiä. Eli siitä lähdetään. Ja tähän perään Jeesus myös lisää, että heidän on taivasten valtakunta. Ja myös huomataan, että tässä autuaksi julistuksen loppupuolella, ihan melkein viimeisemmässä autuaksi julistuksessa, niin sielläkin sanotaan tämä sama, että heidän on taivasten valtakunta. Englanniksi tätä autuaksi julistusta kutsutaan sanalla beatitudes, joka tulee latinan sanasta beatitudo, eli onnellinen, siunattu. Tämä autua sana alkutekstin mukaan kreikaksi on makarios, ja se merkitsee iloa, joka on puhdasta ja aitoa, sellaista iloa, joka on kaikkien olosuhteiden yläpuolella. Sellaista iloa, mikä ei perustu mihinkään ympäröivään olosuhteeseen, mihinkään ympäröivään tilanteeseen. Se ei ole riippuvainen tästä maailmasta ja sen olosuhteista. Tämä sana köyhä, kreikaksi tokhoi, tarkoittaa kerjäläistä tai rutiköyhää. Se tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on täysin toisten varassa. Jos me ajatellaan, minkälainen kerjäläinen on, kun se tuolla kadun kulmassa kerjää, hän ei voi omalla työllään, tai hän ei omalla työllään ansaitse sitä, mitä hän saa, vaan hän on täysin sen varassa, kun hän pyytää ihmisiltä, että mitä ihmiset hänelle armollisesti antaa. Ilman mitään vastapalvelusta tai ansiota ihmiset hänelle antaa. Eli tällaista sanaa käytetään tässä, kun puhutaan köyhä sanasta. Kerjäläinen, rutiköyhä. No me voidaan sitten ajatella, että tässä Raamattu puhuu hengellisestä köyhyydestä, mutta mitä ero on sitten raamatullisella hengellisellä köyhyydellä ja valvomattomuuden aikaan saamalla hengellisellä köyhyydellä, tai oikeastaan voitaisiin sanoa välinpitämättömyydellä? Me voidaan periaatteessa ajatella, että ihminen voi olla myös hengellisesti köyhä, jos hän on niin kuin valvomattomassa tilassa, eli siis eihän hän silloin todellakaan rikas hengellisesti ole. Mutta se, mitä tässä tarkoitetaan hengellisellä köyhyydellä, niin se on eri asia. Hengellinen köyhyys vie ihmistä lähemmäksi Jumalaa. Tällainen ihminen kokee jatkuvaa tarvetta huokaamiseen Herran puoleen. Kun taas valvomattomuus tekee ihmisestä penseän Herraa kohtaan. Tämmöinen ihminen ei ole enää millään tavalla huolissaan edes omasta uskon tilastaan. Hengellinen köyhyys saattaa olla joskus jopa tuskallista kokea. On jatkuva ja jano ja nälkä Herran puoleen. Mutta valvomattomuus on mukavuuden tila. Se on tila, missä on hyvä olla. Se on tila, missä ei kukaan häiritse, siinä on hyvä olla. Hengellisesti köyhä ihminen kokee itsensä tyhjäksi, rutiköyhäksi, siis kerjäläiseksi, joka on täysin sen varassa, että Jumala armossaan kohtaa ja antaa tarvitsemamme ilman mitään meidän vastapalvelusta hänelle. Ainoastaan ihmisen sydämestä tullut huokaus Jumalan puoleen riittää. Hengellinen köyhyys on tila, jossa ihminen kokee oman hengellisyytensä, pyhyytensä, omat pyrkimyksensä täysin tyhjinä ja mitättöminä pyhän Jumalan edessä. Ei ole siis yhtään mitään, mitä antaa Jumalalle. Kokee semmoista valtavaa janoa vain Jumalan puoleen. Ihminen kokee siis olevansa itsessään heikko ja tyhjä. Täysin Jumalan armon varassa. Tällainen ihminen ei omista mitään hengellistä, ellei hänelle anneta sitä ylhäältä. Tämmöinen ihminen ei kasva myöskään hengellisesti, ellei Jumala anna sitä kasvua. Hengellisesti köyhä ei kersku omilla hengellisillä saavutuksillaan ja kokemuksillaan, vaikka olisi palvellut Jumalan valtakunnan työssä jo vuosikymmeniä. Vaikka olisi minkälaisessa ollut mukana, niin hengellisesti köyhä ihminen ei lähde kerskumaan tällaisilla asioilla. Ja se onkin yksi tämmöisen hengellisen kypsyyden merkeistä, että kaikista uskovaisen elämässä tapahtuneista Jumalan ihmeellisistä töistä huolimatta, niin tällainen ihminen antaa kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle. Hän ei ota sitä kunniasta mitään itselleen. Hän on pelkkä lähetti poika tai lähetti nainen, joka on lähtenyt Jumalan asialle ja Jumala on saanut tällaista ihmistä käyttää ja Jumala on tehnyt sen työn. On eri asia kerskua Jumalan aikaansaamasta työstä ja hedelmästä kuin kerskua omista saavutuksista tai kelpaavuudesta. Paavalikin sanoi, että joka kerskaa, niin hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Me saadaan kerskua kyllä sitä, että Herra on hyvä, Herra on voimallinen. Saadaan nimenomaan, se on meidän tehtäväkin oikeastaan, tuoda niin kuin Jumalan voima ja Jumalan pyhyys jalustalle, että se on Herra, joka tekee. Me saadaan totta kai iloita siitä, mitä Herra on tehnyt. Jos Herra on jonkun kautta parantanut sairaata, jos Herra on antanut näkyjä tai ilmestyksiä, me saadaan niistä kiittää, olla iloisia tietysti. Mutta me ei saada siitä mitään kiitosta ja kunniaa ottaa itsellemme, ikään kuin se olisi meistä, meidän kelpaavuudesta, meidän omista saavutuksista. Kun ihminen on hengellisesti köyhä, niin tällaisella ihmisellä on murhe omasta puutteellisuudesta, ei muiden puutteellisuudesta. Ja tällainen mieli saa aikaan nöyrän mielen. Semmoinen ihminen ei katsele muita ja vertaile muita ja katso vaan muiden puutteita ja heikkouksia. Ja siten, miten joku lankeaa jossain kohdin. Vaan tämmöinen hengellisesti köyhä ihminen, hän vaan näkee oman kurjuuden, hän näkee oman köyhyyden Jumalansa edessä. Sellainen ihminen on nöyrällä ja aralla tunnolla Jumalan edessä, ei kovalla eikä röyhkeällä mielellä. Ja me huomataan, että minkä takia tämä on ihan ensimmäisenä tässä listassa. Voisiko olla jopa niin, että tämä hengellinen köyhyys on ensimmäisenä tässä listassa, autuaaksi julistuksen listassa, sen tähden, että kun ihminen on hengellisesti köyhä, niin myös muut sitä seuraavat asiat on mahdollisia silloin. Hengellinen köyhyys saa aikaan murhetta hengellisestä tilasta, ensisijaisesti omasta tilasta, mutta voi myös antaa murhetta toisten tilasta. Hengellisesti köyhä elää nöyrässä hiljaisuudessa ja janoaa vanhurskautta. Köyhyys Jumalan edessä saa aikaan laupiaan mielen ja halun säilyttää puhtauden ja puhtaan sydämen Jumalan edessä. Köyhä ei myöskään kestä vihaa ja riitaa, vaan pyrkii aina sovintoon, pyrkii aina rauhaan kaikkien kanssa. Eli nämä listan kaikki nämä asiat, mitä tässä oli, niin kun ihminen on hengellisesti köyhällä paikalla, niin siinä on hyvä lähtökohta. Silloin ihminen on vain itse Jumalansa edessä, pienellä paikalla. Hän kohtelee lähimmäistään niin kuin itseään, niin kuin Jeesus meitä opettaa. Mä oon itse viime aikoina jonkun verran on miettinyt tätä asiaa, jotenkin kokenut itse sellaista niin kuin hengellistä köyhyyttä. Silloin tuossa viikko sitten vedin rukouskokouksen ja siellä vähän puhuin siitä, miten itse olin yhtenä sunnuntaina kokouksen jälkeen. Olin siinä sohvalla ja vaimollekin sanoin, että on niin kuin outo olo, semmoinen jotenkin tyhjä olo ja niin kuin kaipaisi jotenkin saada enemmän Jumalalta. Ja mä ymmärsin siinä hetkessä sen, että se on autuas paikka. Silloin, kun mulla on tarvitseva olo, kun mulla on tarvitseva mieli Jumalan puoleen. Kun mä koen omassa itsessäni tyhjyyttä, kun mä koen, että mulle ei riitä mun hengelliset mitalit näyttää Jumalalle tai muuta. Ei ne riitä yhtään mihinkään. Ei musta ole mitään hengellistä. Se on Jumalan pyhä henki, joka saa sen musta aikaan. Se on Jumalan pyhä henki, joka saa niitä hengen hedelmiä minussa aikaan. En minä itse millään tavalla. Ja silloin kun me ollaan hengellisesti köyhiä, niin silloin meillä syttyy jano Jumalan puoleen. Meillä syttyy jano Herran puoleen, ja me koetaan todella se, että me tarvitaan Jumalaa. Me ollaan täysin riippuvaisia Jumalasta. Me ollaan täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä ja siitä, että Herra tekee sen työn. No miksi me sitten tarvitaan tätä hengellistä köyhyyttä ja mitä se saa meissä aikaan? Luetaan psalmien kirjan luku 42. Psalmien kirjasta luvusta 42, jakeet 2-6. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi? Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni. Minä kuljin väen tungoksessa. Astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen, riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Aamen. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Psalmin kirjoittaja tässä muistelee hetkeä, jolloin sai väkijoukon raikuessa mennä Herran huoneeseen ja kohdata siellä elävää Jumalaa. Ja kuinka hyvä siinä olikaan olla. Mutta vaikka hän on saanut kohdata Jumalaa ja olla hänen temppelissänsä, niin silti hänen sielunsa murehtii tässä psalmissa. Ja sisäisessä maailmassa on syvä kaipuu ja jano kohdata elävä Jumala. Ja tällainen ihminen on hengellisesti köyhä. Hän ei perusta siihen, mitä hän on joskus kokenut. Hän ei perusta siihen, että mä oon kerran täyttynyt Pyhällä Hengellä, kun mä tulin uskoon. Tämä kerran saan kielillä puhumisen armolahjan. Se ei tyydy siihen, vaan se janoaa koko aika lisää. Se janoaa koko aika enemmän. Se janoaa koko aika jotain uutta. Sitä on olla hengellisesti köyhä. Hengellinen köyhyys siis ajaa ihmistä kohti Jumalaa. Ihmisellä on syvä tarve ja kaipuu kohdata Jeesus Kristus ja oppia tuntemaan hänen tahtoaan ja olla hänen läsnäolossaan. Paavalikin oli mielistynyt heikkouteen. Toinen korintolaiskirje 12:10 sanoo, että sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavalikin huomasi tämän omassa elämässään. Kun häntä tarpeeksi runneltiin, kun veti tarpeeksi vaikeisiin paikkoihin, jossa hänen omat voimavaransa, omat keinonsa, oma voimaisuutensa ei enää riittänyt, niin hän huomasi niissä tilanteissa, niissä pimeimmissä ja syvimmissä laaksoissa, silloin huomasi sen Jumalan kirkkauden, joka tuli ja oli läsnä ja nosti ja vei läpi vaikeuksien, vei voittoon jokaisesta vaikeudesta ja taistosta. Eli ihmisen täytyy tulla omassa itsessään, voimassaan ja uskossaan köyhälle paikalle, jotta Jumalan voima voi tulla häneen asumaan ja jotta Jumalan voima saa täyttää ihmistä. Jesajan kirja, luku 57. Jae 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Halleluja. Siinä on meille vastaus. särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Amen. Sä oot tänään autuolla paikalla, jossa koet olevas hengellisesti köyhä. Sillä sen kaltaista on taivasten valtakunta, niin kuin ollaan luettu. Herra tahtoo kohdata sua tänään. Herra tahtoo tänään täyttää sua pyhällä hengellä. Ja jos sä koet, että sun sydämessä on kova ja kaukana Jumalasta, ja elät ehkä jossain synnissä tai muussa, niin huokaa Jumalan puoleen ja tunnusta synnit ja pyydä, että Jumala antaa sulle janon hänen puoleensa. Sillä Raamattu sanoo, että ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Se, että ihmisille syntyy tämä hengellinen köyhyys, jano Jumalan puoleen, se on täysin Jumalan työ. Se, että me ollaan jokainen tänään tässä, me ollaan saatu eräänä päivänä ottaa Jeesus vastaan pelastajana meidän omaan elämään, se on Jumalan työ. Me ei kerta kaikkiaan, mä oon välillä sitä miettinyt, me ei voida ottaa yhtään mitään siitä itselle. Se, että mä oon lähtenyt seuraamaan Jeesusta, niin sekin on Jumalan vaikuttama. Sekin on Jumalan vaikuttama. Ensin Jumala on vetänyt mua puoleensa. Synnyttänyt kaipuu hänen puoleensa. Sen jälkeen Jumala on antanut mulle voiman tulla hänen lapseksi. Totta kai mulla on ollut oma osuus, että mä oon joko vastannut kyllä tai ei. Mutta siinä kun mä oon vastannut kyllä, niin Jumala on antanut sen voiman. Ja ilman sitä voimaa ei kukaan voi tulla Herran tykö ja saada syntejä anteeksi. Jumala on kaiken alkaja, kaiken täyttäjä ja loppuun saattaja. Ja mitään ei oteta, ellei sitä ensin anneta. Ei myöskään hengellistä janoa, hengellistä köyhyyttä. Joten rukoillaan tänään sitä. Tässä kun nautitaan ehtoollista Herran muistoksia, näin, niin rukoillaan sitä, että Herra saisi meissä synnyttää sellaisen syvän hengellisen janon hänen puoleensa. Me saataisiin olla hengellisesti köyhiä, kerjäläisiä, Jumalan armon kerjäläisiä niin sanotusti. Meillä olisi jano Jumalan puoleen. Toki ei se tarkoita myöskään sitä, että me tuudittaudutaan sellaiseen, sitä välillä kuulee sellaista, että no mä oon vaan tällainen armon kerjäläinen pää alhaalla, kuljen tuolla kepin kanssa jossain seinävierustoja pitkin. Hei, se sitä tarkoita. Me ollaan armon kerjäläisiä kyllä, täysin Jumalan armoa vailla, mutta me silti saadaan uskalluksella ja ilolla, rohkeudella astua Jumalan armon istuimen eteen tänäkin päivänä. Me saadaan ottaa hengessä ja ilossa vastaan se, mitä Herra on meille hänessä lahjoittanut. Me saadaan omistaa terve hengellinen itsevarmuus ja tunto Jumalan meidän Herramme edessä. Mutta silti me saadaan samaan aikaan olla hengellisesti köyhiä, eli me janotaan Jumalaa. Meillä on jano Jumalan puoleen. Jesajan kirjasta luen vielä luvusta 41 yhden paikan. Jesajan kirja luku 41, jakeet 17-18. Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole. Heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, Herra, kuulen heitä. Minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin. Minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon heitteiköksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita. Minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia, jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin pyhä sen luonut. Aamen. Kiitos rakas taivaallinen isä siitä, että ollaan saatu viettää hetki tässä sinun pyhän sanasi äärellä. Herra, mä todella rukoilen, Herra, mä huudan sun puoleesi, Jeesus. Synnytä, Herra, meissä yhä syvempää hengellistä janoa sun puoleesi. Synnytä, Herra, meissä sellainen hengellinen köyhyys, että me ei kestetä, Herra, ilman sun sanaa. Me ei kestetä ilman sun pyhän hengen ilmestymistä, Jeesus. Herra, kiitos, että sä oot sanasi kautta luvannut, että siellä, missä sinua janotaan, missä on kuivuutta, missä on köyhyyttä, Herra, niin sinne sinä, Herra, puhkaiset erämaahan ne vesilähteet, ja sinne kasvaa niitä kaikkinaisia puita ja kaikkinaista hedelmää sinun vetesi, Herra, vaikutuksesta. Herra, me rukoillaan sitä, Herra, että jokainen saisi tänään olla aralla tunnolla sun edessä. Tutkiskella omaa sydäntä ja miettien, Herra, sitä, että olenko minä hengellisesti köyhä. Tarvitsenko minä todella Jumalaa? Vai menenkö minä sillä, mitä olen ehkä joskus kokenut? Menenkö minä omilla ansioillani tai sillä, miten hyvin tunnen Raamattua? Herra, kohtaa meitä tänä iltana. Ja kun tässä ehtoollistakin nautitaan, niin Herra, ilmesty siinäkin todella. Kiitos, että sä oot meidän syntimme, Herra, sovittanut. Sä oot, Herra, tullut tähän maailmaan, Herra, ihmiseksi. Sä oot kokenut sen kaiken, mitä me ollaan koettu ja koetaan. Herra, sinä olet ollut kiusattu ja sinä voit kiusattuja auttaa. Herra, me tänä iltana julistetaan, Herra, sinun veresi voittovoimaa. Me julistetaan tänä iltana, Herra, vapautusta kaikesta synnistä, Herra. Kaikesta pelosta, kaikesta, mikä, Herra, sitoo ihmisiä tänä päivänä. Me julistetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen ja vereen vapautta ja voittoa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sä jäät siunaamaan tämän loppuhetken sinun nimessäsi. Aamen.